vele kufanele ukuthi abantu labo bakhulule futhi hayi bona kuphela abaningi kakhulu ngoba vele yonke isiphetho sayo ukuthi kukhulule okuyikho kutshengisa ukuthi ngabe vele yikho abaqala abakwenza lapho vele impi yakhona iqala bahle bayivala bakhuluma ngabe kwasiza
futhi-ke isithi zalezisingangazo zinambe ezimane kakhulu bekumele vele bakhulume ngokuthi umuntu wonke uyakhulula ngabona umuntu ofana nalami engingathi yi-victim yomvukazo ngiyakwazi ukuthi kusho na abantu abangomama benjalo sesengabantwana liyabe lila unxa kuyikuthi umuntu esimeni sonaleso sikhona labantwana lapho konke kuyinto embi kakhulu
ye baba Ncube sikhayela lapha kungaba yikutho ukuthi sekuseduze nalo ukuthi kungaba lesivumelwano esokuthi kumiswe impilo ubona ngani lokhu kungaphathisa na ukuthi kuhle kume nje ikuliwa lapha
ye isivumelwano ngicabanga ukuthi khona siseduzane njalo isivumelwano singabakhona yikho vele kuzakwenza ukuthi kume ukuliwa okwenzakalayo ngoba vele kudingakali ukulwa okwakhona abantu vela ngeke uthi khona uzababulala ubaqede ukwenza ukuthi kube sokuphela ingxabano elilayo kumele bona abantu bavumelane ukuthi lina hlalanini lapha thina sihlale la njalo bakuhloniphe khona lokhu abaye bekuvumelene.